В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В першій частині програми поговоримо про таке. Через дії заколотників загострилася ситуація в Луганську. США критикують адміністрацію Обами за надто слабкі санкції щодо Москви.
Республіканці закликають накласти санкції не на кілька маловідомих фірм, а вдарити по головній зброї Кремля – компанії «Газпром».
Путін знайшов спільників у Європарламенті.
Ми маємо справу з ультрасилою, яка не згодна з теперішніми європейськими кордонами, пропагує націоналістично-нацистські погляди.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо одразу після випуску новин, які підготував Антон Шуйга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Після захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації натовп людей з російськими прапорами рушив до обласної прокуратури. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, будівлю зайняли одразу у опору нападникам. Ніхто не чинив. Зараз сепаратисти в Луганську контролюють і кілька інших адміністративних будівель, серед них і будівля обласного управління МВС. Втім, докладніше про це далі в «Ранковій свободі» у включенні нашого кореспондента. Ситуація в Україні є сигналом тривоги для НАТО. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Під час виступу у Вашингтоні Керрі зазначив, що його країна разом із європейськими союзниками витратила понад 20 років на інтеграцію Росії до євроатлантичної спільноти. Дії Росії в Україні говорять нам, що путінська Росія грає за іншими правилами. Через окупацію Криму і дестабілізацію Східної України Росія прагне змінити ландшафт безпеки у Східній та Центральній Європі. Ми переживаємо вирішальний момент нашого трансатлантичного альянсу. Ми готові робити те, що маємо зробити, щоб утримати цей альянс, наголосив Джон Керрі. У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Посли Франції, Великої Британії та США в ООН звинуватили Росію у невиконанні Женевських домовленостей щодо деескалації кризи в Україні. Про це Жерара Ромайер, Марк Лайл Грант та Саманта Пауер заявили кілька годин тому під час засідання Ради безпеки ООН. Британський посол Грант зазначив, що кількість озброєних людей у східному регіоні України постійно зростає, і звинуватив Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі. Посол Франції Жерар Аро заявив, що замах на мера Харкова Геннадія Керне це є справою рук противників єдиної України. Американська представниця Саманта Пауер закликала Росію сприяти звільненню громадян України та членів групи експертів з країн ОБСЄ. В Україні немає ні російських військових, ні російських сил безпеки, ні російських інструкторів, заявляє президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав у Мінську на засіданні Вищої Євразійської ради. За словами Путіна, російський уряд пропонував йому вжити певних кроків у відповідь на санкції Заходу, але поки що він у цьому не бачить потреби. Але якщо санкції триватимуть, Росія може переглянути участь західних компаній у спільних енергетичних проєктах, наголосив Путін. І на завершення випуску про спорт. У футбольній лізі чемпіонів визначився перший фіналіст. Після мінімальної домашньої перемоги 1-0 мадридський Реал на виїзді розгромив чинного володаря трофею Мюнхенську Баварію 4-0. Тож у лізі чемпіонів буде новий переможець. Сьогодні другий фіналіст визначиться у протистоянні лондонського Челсі і мадридського Атлетико. Перший поєдинок цих команд у Мадриді завершився нульовою нічиєю.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Напередодні в Луганську проросійські сили захопили кілька важливих адміністративних будівель. Ці озброєні люди хочуть проведення місцевого референдуму щодо статусу регіону. Попри незаконність референдуму, ідею його проведення намагаються просувати в різних містах Луганщини, аби таким чином охопити всю область. Про події на Луганщині ми просто зараз розпитаємо нашого регіонального кореспондента Андрія Кузнецова. Він з нами на зв'язку. Андрія, вітаю.
Доброго ранку.
Яка нині ситуація в Луганську і які будівлі зараз контролюють сепаратисти?
Ситуацію в Луганську я б охарактеризував як складну. Проросійськими силами захоплена Луганська облдержадміністрація, мерія міста, будівля прокуратури, апеляційний суд. Не до кінця зрозуміла ситуація з будівлею МВС. За повідомленням ЗМІ, сьогодні вночі з будівлі виводили міліціонерів. Частина приміщень начебто ще залишається під контролем правоохоронців, а перший поверх захопили проросійські активісти. Українські прапори зірвані, замість них вивішені російські триколори і так звані георгіївські прапори. На входах до захоплених будівель знаходяться на входах до будівель зводяться барикади. На вулицях міста ще вчора були помітні люди з автоматичною зброєю. Ось така ситуація.
Андрію, наскільки я розумію, все-таки ці ж проросійські сили в тому ж числі, вони просувають оцю ідею референдуму на 11 травня. Чи йдеться про те, що ця ідея просувається не тільки в Луганську, але й в інших містах? Яка ситуація, до речі, в інших містах і населених пунктах області?
Є така інформація, що російські прапори вже з'явилися над будівлями міськради у Первомайську і Красному Лучі. Раніше повідомлялося, що захоплено будівлю Станично-Луганської райдержадміністрації, там теж був помічений прапор російський. Напередодні представники так званої Народної ради вимагали від депутатів Стахановської міськради проведення сесії, ухвалення рішення про оголошення місцевого референдуму на 11 травня. Однак на сесії зібралося всього 17 депутатів із 50. Через відсутність кворуму засідання сесії не відбулося. Його планують провести сьогодні. Очевидно, знову буде підніматися питання про референдум. Ці люди хочуть, щоб їм надали дільниці, щоб була змога провести референдум. На референдум хочуть винести питання щодо статусу Луганської області. Загалом же вимоги протестуючих незмінні. Це амністія їхнім прибічникам, не визнавати київську владу, не визнавати вибори президента, надання російській мові статусу другої державної, ну і ось проведення цього референдуму щодо федералізації.
Так, напередодні ми з колегою із Донецька розмовляли теж в цей приблизно ранковий час про те, що фактично на Донеччині міліція до певної міри деморалізована, ну, з огляду на те, що коли відбувалися сутички, міліція фактично не втручалася. Чи можна говорити про те, що на Луганщині міліція поводиться якось інакше і, так би мовити, вона на боці народу?
Ну, я спостерігав за тими подіями, які відбулися вчора, як штурмували обласну адміністрацію. Міліція повністю не чинила опору. Ті представники Національної гвардії, вони, по суті, стояли без дії. Луганці ж нарікають, до речі, на відсутність влади в області і не знають, до кого звертатися по допомогу, адже відомо, що начальник обласної міліції написав рапорт про відставку. Ті люди, які захоплювали адмінбудівлі, вибрали народного начальника міліції Анатолія Науменка, який раніше очолював міліцію області. Тож, хто наразі керує силовиками, незрозуміло. Між тим, представники проросійських сил вже грабують людей на вулиці. Так, інцидент стався з журналістом місцевої радіостанції. У нього та його друга, погрожуючи пістолетами, молодики з георгіївськими стрічками вилучили флешки з телефонів, мовляв, журналіст не так, як потрібно, висвітлює події, які зараз відбуваються в місті. Тож, кому скаржитися в такій ситуації, які міліції залишаються незрозумілим. Остання, до речі, новина на сайті обласного управління МВС, датована вчорашнім днем, і говориться про те, що співробітники головного управління МВС перебувають на своїх робочих місцях і несуть службу у посиленому режимі. Також відсутній був вчора на робочому місці голова облдержадміністрації Михайло Болоцьких. У день, коли всі очікували штурму облдержадміністрації, керівник області чомусь поїхав у Київ.
Андрію, чи коректно і чи правильно запитувати, я не знаю, але тим не менше мушу про це спитати, чи є якась громадська активність, оскільки міліція фактично відсутня. Як в такій ситуації діяти тим, хто виступає за єдність України? А вже ж, очевидь, в регіоні людей таких багато. Ми неодноразово казали про акції, скажімо, там була нещодавно на вихідних акція, правда, про те, що розфарбовували жовто-сині кольори дерева у місті. Як діє громада Луганська, як діяти в цій ситуації? Виходити на мітинги, проводити якісь акції, наскільки вони дієві і безпечні?
Ну, такі акції у Луганську проходять щоденно. Ось вчора їх відмінили в зв'язку з захопленням адмінбудівель, але вони відбуваються щоденно. Люди, хоч їх і небагато, але вони виходять у Луганську на центральній площі з українськими прапорами, під українськими гаслами, співають гімн України. Вони показують, що у Луганську та в інших містах, ну і в Стаханові був автопробіг з українськими прапорами, в Рубіжному мітинг був, це промислове місто на Луганщині. Люди показують, що вони є, що є інша думка на Луганщині, але справді такі акції не досить безпечні, адже, ну, наприклад, днями в Луганську проходив мітинг про українських сил, і на нього прийшли люди в масках з бітами і погрожували розігнати цей мітинг. Також я хочу сказати, що створюються такі дружини самооборони, Луганська сотня самооборона для захисту від проросійських активістів. І ось керівника такого загону, наприклад, його ув'язнили у будівлі СБУ, захоплені ці проросійські активісти. Тож я не думаю, що досить безпечно виходити у Луганську на мітинги під українськими прапорами. Але, незважаючи на це, я думаю, що можливо, і сьогодні будуть такі акції від патріотичних сил Луганщини.
Дякуємо Андрієві. Андрій Кузнецов був з нами на зв'язку. Він розповідав останні новини з Луганщини, де ситуація за останню добу доволі непроста. В другій частині нашої програми, шановні слухачі, ви зможете відповісти в прямому ефірі на запитання, наскільки, на вашу думку, ситуація, яка склалася в Україні, ймовірний зрив президентських виборів.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
У дестабілізації ситуації в Україні Захід вбачає руку Кремля. Нові санкції американської адміністрації щодо російських чиновників і близько 20 російських компаній застосовані. На думку президента Барака Обами, вони б мали зупинити Кремль від подальших намагань дестабілізувати Україну. Однак критики Обами всередині Америки кажуть, що ці санкції занадто слабкі для того, аби витверезити російське керівництво. Про дебати, які відбуваються щодо української кризи всередині американського політику, розповідає Марія Щур.
Після понад тижня попереджень американська адміністрація оголосила у понеділок про нові санкції проти російських чиновників та компаній, наближених до президента Володимира Путіна.
Сполучені Штати ухвалили рішення про прийняття цілеспрямованих санкцій проти низки російських фізичних і юридичних осіб, а також про обмеження ліцензії на певні види експорту США у Росії. Чи може Росія, як і раніше, вибрати деескалацію і вжити заходів? Абсолютно, вони можуть. Чи є у нас інструменти, кроки, які ми можемо зробити? Абсолютно, ми маємо, і ми працюємо над цим у тісній співпраці із європейцями.
Сказала речниця Державного департаменту Джен Псакі. Та дії Білого Дому викликали критику не лише у Москві, але й всередині американських політичних кіл. Політики-республіканці, які досі критикували президента Барака Обаму за надто м'які підходи до Росії, говорять, що накласти такі санкції – це не більше, ніж ляснути Москву по руці. Республіканці закликають накласти санкції не на кілька маловідомих фірм, а вдарити по головній зброї Кремля – компанії «Газпром». Після тижня риторики з боку адміністрації я сподівався, що ми відреагуємо на грубі порушення Росією своїх зобов'язань припинити дії із дестабілізації України чимось більше, ніж просто лясканням по руці, сказав американський сенатор від штату Теннессі Боб Крокер у своїй заяві. На його думку, дипломатія не має шансу проти Путіна, і його вдасться зупинити тільки завдяки санкціям проти значущих російських компаній, таких як «Газпром», судом і важливих фінансових інститутів. Інший сенатор-республіканець від штату Нью-Гемпшир Келлі Айоті вважає, що санкції були недостатнім інструментом ані для того, щоб попередити анексію Криму, ані для того, щоб зупинити розпалювання ворожнечі у Східній Україні зараз. Демократи захищають свою позицію тим, що вони мусять діяти обережно, щоб не зашкодити своїм європейським партнерам. Ми маємо діяти обережно, бо санкції проти Росії з великою ймовірністю можуть вдарити по наших союзниках, пояснив свою позицію член Палати представників, демократ від штату Флорида Люї Френкель, виступаючи на телеканалі MSNBC. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Києві 6:23, і ми продовжуємо тему санкцій, застосованих Заходом щодо Росії з огляду на її політику, яка проводиться в Україні. Як реагує американське суспільство і чи підтримує ці санкції, ми прямо зараз поговоримо з нашою колегою з Вашингтона Іриною Халупою. Вона з нами на зв'язку. Ірино, вітаємо.
Вітаємо.
Не знаю, чи казати так, доброго ранку чи доброго вечора через різницю в часі. Тим не менше, постає питання, наскільки зараз реально говорити про те, що шлях від де-юре санкцій до де-факто подолано?
Ну, санкції запроваджуються, вони мають свій такий, як це сказати, ну, певний шлях. Були вони оголошені вчора, це, зокрема, близька когорта людей до Путіна і ціла низка корпорацій. Я думаю, що пересічний американець, він не дуже добре розбирається на цьому всьому, може це аж так дуже не розуміють. Американці розуміють санкції, ну, своєї такої історії, бо Америка застосувала санкції проти Ірану, і так що американці розуміють це слово, і вони знають, що це є певна зброя, яку їхній уряд використовує, щоб захищати свої стратегічні інтереси. От.
Ірино, ви, мабуть, пригадуєте, коли тільки починалися події на Майдані, ми теж говорили про те, що як може Захід реагувати на все, що відбувається, санкціями відповідними. І ось зараз ці санкції фактично, ну, чи впроваджуються, чи будуть ось-ось впроваджені фактично. Чи можна говорити про те, що це дієвий спосіб? Чи, можливо, дуже багато різних зараз лунає заяв про те, що Захід має підтримувати, можливо, не санкціями, а якоюсь військовою присутністю? Наскільки ця думка має місце і що з цього приводу думають у Сполучених Штатах?
Ну, це залежить, з ким ви розмовляєте. Є певна когорта людей, яка готова давати Україні зброю. От, наприклад, республіканський сенатор Джон Меккейн дуже сильно це підтримує. Недавно була оприлюднена, ну, не дуже так сильно оприлюднена, вийшла одна доповідь генерала і ще одного такого військового науковця, де вони стверджують, що так, може зброю Україні не варто давати, але варто забезпечити українське військо там бронежилетами, комунікаціями, паливом для літаків і так далі. Так що дискусія триває, але в Америці постійно говорили і говорять, що Україні будуть військово допомагати, коли Україна покаже, що вона сама здатна і готова, і якось ефективно вміє обстоювати свої позиції. На жаль, поки що ми цього так дуже сильно не бачили. Але, Ірино, сьогодні відбувається у Вашингтоні досить така велика конференція. Потихеньку починають святкувати 65-ту річницю НАТО. І ось Атлантична Рада – це великий інститут, який існує тут у Вашингтоні. Власне, зорганізував дводенну конференцію під гаслом «Європа єдина і вільна», і зосереджується вся увага, власне, на НАТО. І що НАТО може зробити у цій ситуації, яка виринула сьогодні в Україні? В цій ситуації, де Росія вторгнулася в незалежну суверенну країну, відкусила клаптик її території і тепер зазіхає на це більшу власову частину того всього. І про це, власне, сьогодні виступав з великою промовою державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. І він сказав, що, власне, ця величезна проблема, з якою зіштовхується сьогодні вся Україна, це є такий своєрідний укол подвійного життя для НАТО. І що це є великий виклик, і він говорив про те, що НАТО у цій кризі в Україні має ну, можна сказати, своє таке спасіння. І що, перепрошую, і він сказав, що російський авантюризм та дестабілізація в Україні є прямою загрозою для НАТО, що це виклик цілій системі спільного буття Заходу. І він висунув, зокрема, три такі напрямки, в якому НАТО і Європа, тобто, ну, НАТО, це ж є Європа і Сполучені Штати, і як вони повинні працювати. Він закликав, зокрема, до того, щоб перестати скорочувати оборонні бюджети. Як правило, кожен член НАТО приблизно 2% свого державного бюджету відкладає на оборону. Далі він також сказав, що треба якомога швидше суттєво зменшити європейську залежність від російських енергоносіїв. І також він говорив про посилення економічного трансатлантичного партнерства. Зараз ідуть перемовини про створення, ну, такої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Так що бачимо, що українська криза є таким певним поштовхом для багатьох міжнародних організацій, для Америки, для Сполучених Штатів, для цього, для Європейського Союзу і для НАТО. Чим це все завершиться, побачимо. Завтра на цій конференції виступатиме віце-президент Байден, так що почуємо ще одну думку. Щоправда, добиратися до цих конференцій дуже складно, бо заходи безпеки досить такі суттєві. Але, ну, завтра почуємо, що скаже друга особа в Сполучених Штатах.
Так, Ірино, і ще одне... Так, так, і ще одне таке, можливо, дещо ліричне запитання, але тим не менше хотілося б його поставити з приводу, можливо, які відчуття в пересічних американців щодо українців і цієї ситуації? Це симпатії, це співчуття, чи це, може, якісь відсторонення, тому що Держдеп і президент говорить одне, а американці, можливо, думають по-інакшому. Які настрої всередині американського суспільства?
Дуже багато симпатії. Дуже багато симпатії. Навіть, це повинно свідчити прикладом того, наскільки симпатія панує у суспільстві. В Америці є дуже популярні вечірні програми, такі, ну, це такі своєрідні ток-шоу, але з великим гумором, сатира, дотепність і так далі, і тому подібне. Майже кожен із тих програм, кожна із тих програм щось згадує про Україну. Росію висміюють Путіна, зокрема, безпардонно. Мені би не хотілося бути в його шкірі, бо, напевно, йому зовсім некомфортно. От, і так що симпатія дуже-дуже-дуже велика. Я пам'ятаю, навіть кілька тижнів тому в нас була демонстрація, і мені хтось вручив такий маленький плакатик. І це була фотографія Путіна з дуже довгим носом Пінокхіо. Пам'ятаєте, в Пінокхіо росте ніс, коли він бреше. І я сіла в транспорт і їду з цим плакатом. І всі люди про це почали говорити. І, ну, американці – це люди, які приїжджали з різних країн. І всі його називали брехуном і так далі, і тому подібне. Так що симпатія до української справи, до цієї української війни дуже-дуже велика. І люди це підтримують. Звичайно, є певна когорта людей, яка завжди буде підтримувати Росію. Це які апологети, які, ну, які підтримували Росію, коли вона була Радянським Союзом, і будуть її підтримувати далі у тих зусиллях Володимира Путіна відновити цей Союз. Але я думаю, що, власне, ця симпатія повинна якимсь чином, ну, підкріпити цей український дух і може, ну, допомогти Україні в цей нелегкий
час. Так, так, дякуємо, Ірино, великі. Ірина Халупа була з нами на зв'язку, наша колега у Вашингтоні. Вона розповідала, які настрої панують, що думають не лише в американському суспільстві, але і у вищих ешелонах влади США з приводу подій в Україні. І, зокрема, коментувала останні повідомлення про те, що США застосовує санкції щодо Росії. Ну, а ми подолали екватор ранкової свободи, і друга частина програми буде присвячена таким темам. Чи допоможе подолати кризу в Україні зміна Конституції?
Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані, і значна частина політичного, економічного, владного ресурсу повинна бути передана на місця.
Які спостереження громадськості у місцях несвободи?
Психоневрологічний установок, міністра соціальної політики, ми стикалися з випадками закривання їх металевих клітка.
Які головні теми на шпальтах української преси?
Росія, яка сьогодні вже не приховує своєї присутності на сході України, взяла на озброєння класичні методи світового тероризму – брати в полон заручників, катувати і допитувати їх на камери.
Про це та інше ми поговоримо після новин «Слово» Антона Шульця.
Після захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації натовп людей з російськими прапорами вчора рушив до обласної прокуратури, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Будівлю зайняли одразу, опору нападникам ніхто не чинив. Так само було захоплено мерію Луганська. Зараз сепаратисти контролюють перший поверх обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Водночас правоохоронці ще залишаються у цій будівлі, щойно повідомив кореспондент Радіо Свобода в ефірі ранкової програми. Ситуація в Україні є сигналом тривоги для НАТО. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі під час виступу у Вашингтоні. Керрі зазначив, що його країна разом із європейськими союзниками витратила понад 20 років на інтеграцію Росії до євроатлантичної спільноти. Нинішні дії Росії в Україні говорять нам, що путінська Росія грає за іншими правилами, наголосив держсекретар США. У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Посли Франції, Великої Британії та США в ООН звинуватили Росію в невиконанні женевських домовленостей щодо деескалації кризи в Україні. Про це Жерар Аро, Марк Лайл Грант та Саманта Пауер заявили кілька годин тому під час засідання Ради безпеки ООН. Британський посол Грант зазначив, що кількість озброєних людей у східному регіоні України постійно зростає, і звинуватив Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі. Посол Франції Жерар Аро заявив, що замах на мера Харкова Геннадія Кернеса є справою рук противників єдиної України. Американська представниця Саманта Пауер закликала Росію сприяти звільненню громадян України та членів групи експертів із країн ОБСЄ. На тому ж таки засіданні Ради безпеки ООН посол України в цій організації Юрій Сергієв, зокрема, сказав: Україна ніколи не погрожувала Росії і не робитиме цього. Українці хочуть жити в мирі і спокої. Найвищим рівнем цинізму є російські вказівки на право на самооборону в ситуації, коли Росія виступає як агресор, зайнявши Крим, і далі жорстко втручається в внутрішні справи України. Ми глибоко стурбовані тим, що сценарій, який готується для Східної України, може бути подібним до того, який був в Абхазії, сказав український посол в ООН. В Україні немає російських військових, російських сил безпеки і російських інструкторів, заявляє президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав у Мінську на засіданні Вищої Євразійської ради. За словами Володимира Путіна, російський уряд пропонував йому вжити певних кроків у відповідь на санкції Заходу, але поки що він у цьому не бачить потреби. І про футбол. У футбольній лізі чемпіонів визначився перший фіналіст. Після мінімальної домашньої перемоги мадридський Реал на виїзді розгромив чинного володаря трофею Мюнхенську Баварію із рахунком 4-0. Став першим фіналістом. Суперник Реала у фіналі визначиться сьогодні у протистоянні лондонського Челсі і мадридського Атлетико. Тиждень тому ці команди у Мадриді зіграли в нічию 0-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Проект нової конституції має бути готовий до дня виборів президента, щоб українці зрозуміли, на які президентські повноваження вони обиратимуть голову держави. Про це заявив в парламенті Арсеній Яценюк. Конституційні зміни, за його словами, торкнуться і децентралізації влади. Фракції «Батьківщини» пропонують провести референдум в червні разом з другим туром виборів, референдум щодо децентралізації влади. Натомість регіонали відмовляються працювати в парламенті доти, доки російська мова не стане державною і не з'явиться закон про місцеві референдуми. Частина ж депутатів вважає такі вимоги елементами сценарію Кремля щодо України. І більше про це знає Євген Солонина.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає всі політичні сили підготувати і погодити законопроект про зміни до Конституції України до 25 травня.
Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані, і значна частина політичного, економічного, фінансового, соціального, владного ресурсу повинна бути передана на місця.
Один із моментів, на який має вплинути оновлена конституція, це розширення повноважень місцевої влади, і, зокрема, скасування обласних та районних державних адміністрацій, задля того, щоб всі питання вирішували обрані громадою, місцеві ради та їхні голови, зауважив Яценюк. Ця теза викликала неоднозначну реакцію серед парламентарів. Так, представник депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» Олесь Доній заявив із трибуни Верховної Ради, що скасувати обладміністрації в умовах фактичної війни з Росією – це здати пів України. Зі свого боку, керівник фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв наголосив, що тема референдуму та децентралізації влади в цілому нині є полем для спекуляцій.
Тут, можливо, є і логіка тих, хто пропонує провести референдум для того, щоб чітко визначитись. Так все-таки країна виступає за єдиний, потужний, економічний, фінансовий простір. Чи ми йдемо по шляху так званих територіальних громад до тієї ситуації, до якої ми дійшли в Криму?
Соболєв очікує, що всеукраїнський референдум може відбутися лише після ухвалення відповідного закону, оскільки правове поле для нього недостатньо виписане. Відтак, на думку Соболєва, референдум може відбутися лише в червні, одночасно з другим туром президентських виборів. Між тим, фракція Партії регіонів не має наміру підтримувати жодних законопроєктів, доки парламент і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не виконають вимог сепаратистів, які в Партії регіонів називають вимогами жителів Південного Сходу України. Таку позицію своєї партії озвучив регіонал Микола Левченко.
Люди на востокі возмущені тим.
Люди на сході обурені тим, що в Києві залишаються озброєні банди, барикади та захоплені адмінбудівлі. Фракція Партії регіонів вимагає виконати вимоги мешканців південно-східних регіонів: проведення всеукраїнського референдуму, ухвалення закону про місцеві референдуми, державний статус для російської мови. Доти, доки не будуть виконані всі ці вимоги, ми не братимемо участі у пленарних засіданнях, але ми братимемо участь у розробці нової конституції.
Будемо підтримувати змінення в конституцію.
В українському парламенті намагаються проштовхнути елементи сценарію Кремля щодо України, вважає частина українських депутатів. Позафракційний Олег Ляшко обурюється тим, що обговорення Конституції та референдуму не на часі, оскільки парламент має опікуватися безпекою та обороноздатністю України. Зрештою, спікер Олександр Турчинов на прохання частини депутатів призначив на 6 травня позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають заслухати силовиків та військових щодо ситуації на сході України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, наскільки, на вашу думку, ймовірний зрив президентських виборів. Маєте бажання? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А ось і що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Думаю, що все-таки є ризик, але я дуже сподіваюся, що вибори відбудуться і будуть чинними. У всіх населених пунктах повинні взяти участь виборці. Я думаю, що візьмуть.
Вряд ли щось вийде зробити. Вибори пройдуть, але будуть поводні признати.
Я вважаю 50 на 50. Є ще надія, ви знаєте, що все буде нормально, хоча дуже велика загроза, що може бути зрив виборів. Росія – це безпосередньо ціль не допустити виборів.
Залежить від того, як ми будемо захищатися. От якщо ми будемо упорно защищаться, да, не пустим дальше, то я думаю, что пройдут выборы. Если все-таки Путин зайдет к нам, да, то 100% будет срыв. Но я все-таки уверен, что мы будем обороняться.
На Донбасі то так, але відповідно до законодавства у нас же немає такої норми, що в якомусь регіоні менше, у нас іде середній показник по цілій країні. Центр і захід, вони вирівнюють цю ситуацію. І по Україні вибори відбудуться. Просто на сході може бути дестабілізована ситуація. Це може бути використано, щоб поставити під сумнів результати, які неможливо буде буцімто встановити.
І ось вже є перший охочий висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви до нас телефонуєте? І питання, наскільки ймовірний зрив президентських виборів, на вашу думку?
Добрий ранок. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що ймовірність того, що вибори будуть зірвані, дуже висока. І вона, ця ймовірність, весь час збільшується. І ви знаєте, причина цього, це, я вважаю, не Росія і не проросійська п'ята колона. Мене їхні дії не обурюють, тому що вони роблять свою справу, захищають російські національні інтереси. А мене обурює наша влада. Імпотентна, ну це в кращому випадку. А мені здається, що просто наша влада здає Донбас, І здає заради того, щоб зірвати вибори. Треба кричати в набат, що на зміну банді Януковича прийшла банда Юлії Тимошенко, а Юлія Тимошенко діє згідно плану Путіна.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. Якщо хтось ще хоче висловитися, така можливість є в прямому ефірі. А поки що ознайомимося із міркуваннями наших дописувачів на сторінках у соціальних мережах. Так от у Фейсбук Людмила Дименко з цього приводу про можливий зрив президентських виборів написала: якщо влада і надалі буде халатно допускати свавілля і розгул бандитизму своєю бездіяльністю, сприяти окупантам, то вибори можна називати зірваними. Георгій Добровольський: кому потрібні ваші вибори, запитує, дозвольте застосувати зброю, поки не пізно. А що ще будуть вибори, питає Парасковія Бобяк, кандидати ще думають вижити. Андрій Маркетантов написав: майже неймовірні вибори на даний момент. Віталій Ворона іронізує: відбудуться в Хусті, може ще в Вилковому. І користувач під ніком Алла пише: Турчинов уже провів вибори. І ще один слухач хоче висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, вітаємо вас, як вас звати, і слухаємо.
Це Анатолій з Полтавщини. Спасибі, що дали можливість висловитися. Можна і треба зробити так, щоб вибори в Україні президента України відбулись. Що для цього треба зробити? Починаємо з самого простого, бо населення, справедливі бойові правочинці, це саме та є влада є. Робиться як? Подаються масово 1-2-3 заяв, що ми, оскільки для нашого життя і здоров'я наявна небезпека з боку держбанди, вимагаємо видати нам зброю. І в порядку вжиття заходів безпеки стосовно таких бойових правочинців, вони правомочні в судовому порядку домогтись видачі зброї. Ми їх всіх повбиваємо законно, тому що це наша земля. Інакше нам тут не жити. Пора, треба це робити. І все. А сподіватися на Турчева, на других марно. Ось це в наших руках. Що нам треба? Зброї вистачає на складах. Діємо, люди.
Пане Анатолію, зрозуміла ваша думка з приводу того, як діяти нині в Україні, хоча запитання було про ймовірний зрив президентських виборів, так це чи ні. Ну, ми рухаємося далі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6:45. Які методи взяла на озброєння Росія в Україні? Як можна виграти інформаційну війну з Кремлем і чи можливий диктатор в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Три дні поспіль російське телебачення та друковані ЗМІ смакували відеорядом та фоторепортажами з допитів у слов'янсько-українських офіцерів спецпідрозділу «Альфа», яких напередодні захопили та жорстоко побили сепаратисти. Апофеозом ексклюзиву, який за дивним збігом обставин приплив до рук лише російським журналістам, стала можливість співробітникам ЗМІ записати бліц-інтерв'ю з полоненими, а фактично взяти участь у допиті, констатує газета «День». Видання пише, що Росія, яка сьогодні вже не приховує своєї присутності на сході України, не взяла на озброєння класичні методи світового тероризму – брати в полон заручників, катувати і допитувати їх на камери, а потім оприлюднювати відеозаписи, наганяючи паніку та страх і, звісно ж, вимагаючи викуп. Журналістів, що брали участь у допиті, видання називає співучасниками терористів. Про це наголошується в статті «Ексклюзивчі спецоперація». Поки в Києві побоюються російського військового вторгнення, велика інформаційна війна йде повним ходом, констатує газета «Сьогодні». При цьому вважається, ніби дезінформовані люди підтримують Путіна під впливом кремлівської пропаганди. Однак, як переконує журналіст, світогляд змушує людей із задоволенням споживати пропаганду. Пострадянський обиватель не формує своє уявлення про світ, виходячи з новин. Навпаки, він фільтрує пропоновані новини, підганяючи їх під власну картину світу. Всі незручні факти відкидаються, зате зручна брехня охоче смакується. Журналіст вважає, що виграти інформаційну війну може тільки життя, яке не залишає місця для комфортних ілюзій. Однак, зазвичай, таке прозріння приходить занадто пізно, зауважує автор статті. Останнім часом Юлія Тимошенко зірвалася на особисту критику Петра Порошенка, ніби забувши, до чого призвели сварки між членами колись єдиної помаранчевої команди, пише газета «Україна молода». Очевидно, що сумні уроки минулого її нічому не навчили, а бажання здобути владу перемагає над тверезими розрахунками та інтересами держави. Та й порівнювати ситуації не можна. Якщо в мирний час конфлікти ще можна було сприймати як частину політичного процесу, то в умовах зовнішньої агресії їх можна розглядати як удар у спину країні, наголошує газета. В Україні не прищеплюється авторитаризм, констатує газета по-українськи. Тому не може бути таких керівників, як Нурсултан Назарбаєв у Казахстані, Олександр Лукашенко у Білорусі чи Володимир Путін в Росії. Причина перша – геополітична, адже Україна географічно розташована в Європі, має досвід європейського політичного представництва та самоврядування. Ще одна причина – Україна не має нафти і газу, тобто відсутня можливість за рахунок нафтодоларів купувати лояльність населення. У майбутньому авторитарний правитель також не з'явиться. Бо український народ сильніший за владу, переконує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І в завершальній частині програми до інших тем. В'язниці України нагадують нині тюрми для довічно ув'язнених. Медична складова, хоча б до якихось стандартів, там дуже далека. Ці та інші порушення фіксували волонтери Національного превентивного механізму моніторингової системи, спрямованої на запобігання катувань і жорстокого поводження в місцях неволі. Загалом же, за даними омбудсмена, сьогодні в Україні в таких установах перебуває близько мільйона людей. Про будні й умови арештантів Анастасія Москвичова.
Учасники моніторингових груп перевірили понад 200 місць несвободи. За результатами цих перевірок уже готовий звіт, який незабаром омбудсмен представить у Верховній Раді. Про це розповів представник омбудсмена Валерій Лутковської з питань національного превентивного механізму Юрій Білоусов. Власне, звітів за 2013 рік буде два. Один містить аналіз дотримання прав людини у місцях несвободи до листопада минулого року, інший – після, зазначив він. До місць несвободи належать не тільки тюрми, а й, зокрема, інтернати, лікарні та будинки для літніх людей, тобто установи, підопічні яких не можуть покинути їх за власною волею. За минулий рік 30 ізоляторів тимчасового тримання МВС та 5 приймальників-розподільників для дітей закрили, оскільки умови не відповідали законодавчим нормам, зауважив Білоусов. Але, за його словами, випадки жорстокого поводження – не винятково міліцейська справа.
Ну, наприклад, минулого року ми стикнулися з таким явищем, як тримання осіб, які перебувають в психоневрологічних установах, місце соціальної політики, коли вони побачать в збудженому стані, їх або закривають в окремих кімнатах, бо навіть ми стикалися з випадками закривання їх в металевих клітках.
Причиною цього є відсутність єдиного протоколу утримання таких пацієнтів. Однак він наразі розробляється, запевняє Білоусов. Іншою системною проблемою, за його словами, є те, що медики в'язниць та установ Міністерства соціальної політики не підпорядковуються МОЗ, тому там спостерігачі фіксували методи лікування, які давно не практикуються. Наразі у моніторингу бере участь близько 150 волонтерів, які для цього проходять спеціальні курси. Однак планується цю кількість збільшувати, зауважує голова Асоціації національних моніторів Андрій Чорноусов. Однак сьогодні невідомо, яким чином триватиме моніторинг на окупованих українських територіях. Із ув'язненими в Криму досі немає зв'язку, заявила журналістам уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. За її словами, подальший моніторинг дотримання прав людини у місцях несвободи на півострові поки що планується здійснювати за допомогою міжнародних місій та правозахисників, які зараз там перебувають.
У мене є ідея створити цілу групу спостерігачів за правами людини на території Автономної Республіки Крим, враховуючи те, що, наприклад, дуже зацікавлено в долі кримських татар є Туреччина. Спільно з турецьким омбудсменом ми б з задоволенням би вдвох розглядали питання дотримання прав людини на території Автономної Республіки Крим. Можливо, ми б зробили цю групу моніторів відкритою для приєднання інших держав.
Коментуючи ухвалений закон про окуповані території, вона зауважила, що він потребує доопрацювання, оскільки там згадані люди у кримських СІЗО. Однак інші групи місць неволі ігноруються. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Черкасах діти з вадами слуху жестами виконали державний гімн України. В такий спосіб учні однієї зі спеціалізованих шкіл висловили ставлення до останніх подій в Україні. Чиновники Черкаської обладміністрації так розчулилися, що пообіцяли взяти заклад на баланс області. Що зробити, щоб влада почула дітей з особливими потребами, знає Дар'я Бунякіна.
П'ятирічні двійнята Анися та Богдана Каракай мають вади слуху в третьому поколінні. Обидві сестрички глухі. Вже третій рік дівчатка відвідують дошкільний заклад при Черкаській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 37. Окрім них, у старшій дошкільній групі ще троє малюків. У свої рочки усі вони потроху читають та рахують.
Як тебе звати? Скільки тобі років?
У цей навчальний заклад батьки приводять малечу, котра або ж майже не говорить, або ж подекуди промовляє лише лепетні слова. Утім, що раніше дитина розпочне навчання, то кращих результатів може досягнути, переконана вчитель-дефектолог слухового кабінету школи Юлія Аркуша.
Коли втрачений лепетний період у дитини, тоді дуже складно навчити дитину говорити. Не розвиваються залишки слухового сприймання, і це все втрачається. Чим раніше приходить дитинка в наш заклад, тим краще вона говоритиме потім в майбутньому.
Окрім дошкілля, у спеціалізованому закладі діє загальноосвітня школа. Дітлахи із вадами слуху тут навчаються по звичайній шкільній програмі. Щоправда, опановувати знання їм доводиться на рік довше, аж 12 класів. Та й перебувати у закладі вони можуть повний день – від 8 ранку до 17 вечора. Нещодавно про учнів Черкаської спеціалізованої школи номер 37 заговорили по всій країні. Усе через те, що у школі записали та виклали в мережу інтернет відео, як усі школярики від малого до великого жестами показують гімн України. Як розповіла Радіо Свобода директор школи Ірина Зганяймо, на таку ідею її наштовхнули вихованці. Дехто з них знав загиблого героя Небесної Сотні Дмитра Максименка, який мав проблеми зі слухом. Смерть хлопчика неабияк сколихнула старшокласників. Вони збиралися і на Майдан поїхати, і листи писати Януковичу та решті можновладців.
У них дуже прості і дуже правильні речі вони вимагали. Діти вірять в те, що до них дослухаються. Кожної п'ятниці у нас традиція. То гімн жестами ми співаємо вже років 5. Кажучи, ви будете не проти. О, це гарна ідея, кругом нас покажуть, ми одягли гарні вишиванки.
Виконання гімну жестами принесло користь і самому навчальному закладу. Зокрема, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко пообіцяв забрати школу на баланс області. Унаслідок цього фінансування закладу збільшиться у 4 рази. Та й тепер керівництво матиме офіційний дозвіл створити на базі школи інтернатні, тобто нічні групи для всіх дітей. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
І завершує програму випуск новин від Антона Шульги.
Дякую. У Луганську сепаратисти контролюють будівлю облдержадміністрації, а також прокуратури, міськвиконкому, апеляційного суду і частину приміщення обласного управління Міністерства внутрішніх справ. За даними кореспондента Радіо Свобода, сепаратисти контролюють перший поверх будівлі, але також у цій будівлі залишаються правоохоронці. На вулицях міста помітні люди з автоматичною зброєю. Ситуація в Україні є сигналом тривоги для НАТО. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Під час виступу у Вашингтоні Керрі зазначив, що його країна разом з європейськими союзниками витратила понад 20 років на інтеграцію Росії до євроатлантичної спільноти. Дії Росії в Україні говорять нам, що путінська Росія грає за іншими правилами, наголосив Джон Керрі. У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Посли Франції, Великобританії та США в ООН звинуватили Росію у невиконанні женевських домовленостей щодо деескалації кризи в Україні. Про це Жерар Аро, Марк Лайл Грант та Саманта Пауер заявили кілька годин тому під час засідання Ради безпеки ООН. На цьому ж засіданні посол України в ООН Юрій Сергієв заявив. Україна ніколи не погрожувала Росії і не робитиме цього. Українці хочуть жити в мирі і спокої. Найвищим рівнем цинізму є російські вказівки на право на самооборону в ситуації, коли Росія виступає як агресор, зайнявши Крим і далі жорстко втручається у внутрішні справи України. Ми глибоко стурбовані тим, що сценарій, який готується для Східної України, може бути подібним до того, який реалізований в Абхазії, наголосив посол України в ООН. В Іраку відбуваються перші після виведення американських військ у 2011 році парламентські вибори. У голосуванні мають право взяти участь понад 20 мільйонів іракців. Парламент Іраку складається з 328 депутатів. На ці місця претендують понад 9 тисяч кандидатів від 277 політичних блоків. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Маляки сподівається, що його політична сила «Державу закону» отримує найбільше місць.
інформаційний ранок останнього квітневого дня побачили журналісти Радіо Свободи. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Вдалого всім дня і приємних травневих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.